Říkám vám, že jsem ho včera večer viděl, trval na svém Felix. Ostatní stokaři na něj vrtně zírali. Nad hlavou slyšeli hrkot kol, jak vozy projížděly přes poklop průlezu. U Zlatého kladiva byl ode mne ani ne 20 stop. Jmenuje se Fritz von Hallstatt a je to ten muž, kterého jsme viděli se Skavenem.
Jistě,
řekl Rudy a otráveně se ohlédl. A večeřil si s hraběnkou Emanuele a mágem Drachenfelsem. Co jsi vlastně u Zlatého kladiva dělal? Tam chodí jen snoby. Stokaře by tam nepustili, ani kdyby měl šaty vyšívané zlatem. Nečekej, že uvěříme, že jsi tam byl. Vzal mě tam můj bratr, je to obchodník. A říkám vám, že jsem tam viděl našeho muže von Hallstatta. Ty nejsi z Nulnu, že ne, mladý Felixi? Hef mluvil klidně a nápomocně. Jako bych chtěl mladému stokaři objasnit všechny neurčitosti. Víš, kdo je Fritz von Hallstatt? Hlava nulnské tajné policie. To je on. Metla mutantské spodiny ve městě, řekl pavouk. Dvojčeti zacukala spodní čelist. Felix si dříve nevšiml, jakými jsou dvojčata von Hallstattovými ctiteli. A představený tajný policie se nepřátelí s krysáky. Proč ne? Protože je hlavou tajné policie a hlava tajné policie by něco takového neudělala. To je důvod, víš? Tedy to je nevyvratitelná logika, Rudy. Ale já ti říkám, že jsem ho viděl na vlastní oči. Byl to ten muž z kanálu.
Jsi si jistý, že se nemýlíš, človíčku? Tam dole byla velká tma a ve tmě člověk vidí špatně.
Jsem o tom přesvědčený, řekl Felix. Nikdy v životě jsem si nebyl ničím tak jistý. Dobrá, mladý Felixi, i kdybys měl pravdu, neříkám, že ji máš. Co bychom s tím měli dělat? Těžko bychom mohli zajít za hraběnkou Emanuele a říct:
Vaše vznešenosti,
věděla jste, že se váš nejdůvěrnější rádce plazil kanály pod vaším palácem ve společnosti obrovských mluvících krys? Hef se při svých slovech ani neusmál. Zeptala by se tě, jestli máš ještě nějaký stejně hloupý nápad, a pak by přikázala svému kyslevskému miláčkovi, aby tě hodil do kopky, řekl pavouk. Felix znal jejich omezení. Co by měli dělat? Byli jen obyčejnými hlídači a muž, o kterém mluvil, byl nejmocnější osobou ve městě. Snad by bylo nejlepší na celou věc zapomenout. Dnes večer se opět setkal s Otou, který ho pozval do svého domu na dobré jídlo. Brzy by odtud mohl být daleko a už by to nebyl jeho problém. Ale nemohl tu záležitost vypudit z hlavy. Co měl hrozný a všemi obávaný šéf hraběnčiny tajné policie společného se Skaveny? Čím ho asi ovládali?
Tak už to nechte, hoši, řekl Rudy. Zpátky do práce.
Vůdce smečky Carcual Scap se ohlédl na svou bojovou havěť. Plnili jeho podzemní úřadovnu a sladce voněli pyžmem. Jeho hruď sedmula píchou. Byli to velcí statní Skaveni s černou pečlivě vykartáčovanou srstí. Velmi dobře se hodila k jejich černému nalakovanému brnění a černým kovovým helmám zdobenými runami. Byli to ti nejlepší z nejlepších. Dobře krmení a vychovaní, disciplinovaní. Stáli nad ostatními členy klanu a otroky tak vysoko jako on nad nimi. Teď měl pod sebou dva tucty těch nejlepších válečníků, jaké mohl jeho klan nabídnout. Do nadcházející války by se měly rozrůst až na 200 a víc. Pro tuto misi nepotřeboval tak velkou sílu, byla jednoduchá. Odstranit několik růžových lidských tvorů, snadné. Šedý věštec Tranquil to dal jasně najevo. Ačkoliv se mu nelíbila Skrakuelova náhrada, souhlasil. Pochyboval, že by potřeboval 4 drápy válečných dravců, aby se utkali s těmi podřadnými lidskými bojovníky. Tranquil za ním netrpělivě vyštěkl. Krysí lidožrout, který čaroděje doprovázel, rozhněvaně vrčel. Carcual ucítil záchvěv strachu, když pozoroval ohromnou směs hrůzných svalů a drápů. Nechtěl by jim čelit bitvě. Šedý věštec za něj musel dát pořádnou hromadu chaotitu, když ho kupoval od klanu tvůrců. A podle toho, co o něm Carcual slyšel, stál za každou unci. Ale zatím by neměl pospíchat. Je třeba dbát na jisté věci. Musí si zachovat tvář před svým vojskem. Neprojevil žádnou úzkost a ovládal nutkání vystříknout pyžmovou vůni strachu. Autoritativně zahýbal čenichem a mrskl ocasem, aby na sebe upoutal pozornost. Obrátili se na něj dva tucty párů ostražitých růžových očí.
Chystáme se na velký úder pod lidským městem, oznámil jim. Jdeme zabít 5 lidských tvorů, kteří střeží tunely. Jsou to nepřátelé našeho pána a zahubili, usmrtili našeho bratra. Naše bude pomsta i lidská krev. Bojujte dobře a dostanete víc plemenic a chaotitových dávek. Bojujte špatně a vlastními tesáky rozžvíkám vaše vnitřnosti. Rozumíme, veliteli,
zapíštěli hromadně.
Sláva klanu, pomsta za našeho bratra. Ano, ano, krev, pomsta za našeho bratra.
Carcual se usmál, přitom odhalil 2 řady ostrých špičatých zubů. U Skavenů toto gesto znamenalo hrozbu a jeho následovníci stichli.
Měl radost, že jim naháněl takový strach. Ano, přál si za Skrýkala pomstu. Pocházeli ze stejného vrhu a společně se probojovali na vrchol klanu. Tajně spolupracovali, zabíjeli a vraždili na cestě za mocí. Rozuměl ambicím svého přítele a nikomu nedůvěřoval tolik jako Skrýkvalovi. Chtěl krev jeho vrahů. Odškodnilo by je to za potíž najít jiného spojence ve velké hře klanové politiky. Snad to mohlo být Tankuol, kdyby se mu prve šedý věštec nesnažil vrazit pilovitý nůž dozad, ale to ukáže čas. Přestal cenit zuby a válečná havěť si oddechla. Těšil se na další návštěvu podzemního města. Rád se plazil rozlehlým páchnoucím bludištěm, které mu připomínalo Skavenmor. Byla to velká změna během příšerně nudné stráže, kterou musel držet od doby, kdy ho sem přidělil vojevůdce Skab. Byl rád, že ten hloupý člověk měl tolik rozumu, aby se s nimi stýkal. Hlídky znamenaly pro velký plán značné nebezpečí. Nic nesmí ohrozit jejich úmysly před tím, než zaberou město. Nebyl si jistý, jaký byl velký plán, ale na tom nezáleželo. Byl jen obyčejným krvežíznivým vojákem. On tady nebyl proto, aby dumal nad cestami, které vybralo 13 pánů úpadku k ovládnutí vesmíru. Jeho úkol zněl zabít nepřátele klanu Skab a to hodlal udělat. Felix si dělal starosti. Nebylo to jen množství krys, které kolem něj pobíhaly, co ho znepokojovalo, šlo o způsob, jakým ho sledovali. Říkal si, aby nebyl hloupý. Krysy ho nesledovali, prostě tady byli jako ve všech kanálech. Zase si s ním zahrává jeho představivost. Rozhlížel se po tom, co ostatní stokaři nazývali katedrálou. Byl to hlavní soutok několika největších městských kanálů. Byla navržena ve stylu, který znal ze sálů Karaku osmi vrcholů. Nazýval to trpasličím imperiálem. Věděl, že trpaslíci, kteří stavěli tyto kanály, byli uprchlíci. Utekli z hor na konci světa, když se pro ně jejich země stala příliš nebezpečnou. Přišli k lidem s množstvím stavitelských zkušeností a stezkem po svých zděděných podhorských příbytcích. Tehdejším nůnským kurfiřtem byl osvícený muž, využil jejich vědomosti a dovednosti pro dobrou věc. Nechal zlepšit kanalizaci rychle se rozrůstajícího města. Využili příležitosti a vytvořili místa, která připomínala spíš chrámy než stoky. Mohutné oblouky podpíraly zdivo, jež vydrželo téměř 1000 let. Oblouky zdobily složité tesané kamenné ozdoby, prozrazující tradiční trpasličí kladivo a emblémy. Byla to práce jak krásná, tak užitečná. Ovšem za ta staletí hlodalo zub času. Hrubé, neodborné opravy trhlin sádrou a cihlami provedli lidé méně zruční než původní stavitelé. Ale i přesto bylo toto místo skoro přesně pod kurfiřtským palácem hodno i císaře. A najednou to Felix viděl. Viděl, jak zranitelné tito starověcí mistři město udělali. Vzpomněl si na Gotrekovo vyprávění o tom, jak skaveni napadli Karak osmi vrcholů z nejméně očekávaného směru, ze spodu. Kanály poskytovaly přístup ze zdola ke všem důležitým místům města. Mohly by se jimi přesouvat skupiny zabijáků nebo přepadových jednotek nepřátel zvyklých na tmu. Pro invazi skavenů to byla ideální cesta. Silné nůnské hradby by pro ně neznamenaly žádnou překážku. Hlídači na střeše Mirmidiova chrámu by nic nespozorovali. Město by bylo v ještě větším nebezpečí, kdyby se hlavní soudce stýkal se skaveny. Vše do sebe začalo zapadat. Věděl, jak mizeli nepřátelé von Hallstatta. Byly skaveny staženy dolů do hloube. Mohl by se vsadit, že propletenec přístupových tunelů vede k palácům a opevněným domům nahoře. Když nic jiného, mohl se skrz kanálový tunel nahoru dostat dostatečně malý zabiják. Otázka byla proč. Proč to von Hallstatt dělal? Co tím chtěl získat? Záhubu svých nepřátel? Možná to byl mutant ve spolku s mocnostmi temnoty. Možná byl blázen. Felix se v duchu ptal, jestli by teď dokázal odejít, když věděl, co se děje. Mohl přijmout nabídku bezpečného zaměstnání po boku svých bratrů a zanechat druhé, největší město říše v rukou nepřátel? Bylo to k vzteku. Nemohl dělat nic. Nikdo by mu nevěřil, kdyby hlavního soudce obvinil. Slovo stokaře proti nejvlivnějšímu muži ve městě? A kdyby prozradil, kdo opravdu je, dostal by se do ještě větších problémů. Byl známým revolucionářem a společníkem trpaslíka, který vyvraždil 10 z císařských elitních kavalérií. Nikdo by se netrápil, kdyby tento pár zmizel. Snad by bylo nejlepší na všechno zapomenout. Teprve teď si uvědomil, že se krysy ztratily. Za sebou slyšel tiché cupitání.
Sledují nás, človíčku!
Tiše ho varoval Gotrek.
Několik skupin. Jedna vzadu, dvě procházejí tunely souběžně s námi. Tam vepředu jich je ještě víc.
Sledují kdo? Vymáčkl ze sebe Felix. Měl stažené hrdlo a téměř šeptal.
Skaveni?
Ano, přepadnou nás. Naši malí bytí přátelé by se měli pohybovat tišeji. Trpaslíci mají bystré uši.
Co máme dělat?
Statečně bojovat, a když to jinak nepůjde, hrdinsky zemřít, človíčku.
Tobě se to mluví, ty jsi trolobejce, ale my ostatní se zrovna nechceme nechat zabít. Gotrek se na něj opovržlivě zahleděl. Felix pocitoval potřebu pro svůj strach najít omluvu. Co když to bude invaze? Někdo by měl varovat město, je to naše povinnost. Vzpomeň si na naši přísahu při vstupu do hlídky. Věděl, že to na trolobejce zapůsobilo. Slova o povinnosti a přísahách na trpaslíky účinkovaly vždycky.
To máš pravdu, človíčku. Alespoň jeden z nás by se odsud měl dostat a varovat město. Nejlépe by bylo promluvit si s ostatními a připravit plán.
Carkual viděl, že se jeho kořist zastavila. Zhlukli se v chodbě a tiše rozmlouvali. Poznal, že se bojí. Konečně se jim v těch tupých člověčích mozcích rozsvítilo a pochopili, že je sledují. Znal ten oprávněný strach, který ve většině lidí stateční válečníci z Kavenu vyvolávali. Často vídal zděšení v lidských očích. Hrozivá majestátnost a důstojnost z Kavenu naplňovaly lidské tvory bázní. Narovnal se a začal si jazykem uhlazovat koži. Když se někdy prohlížel ve štítu vyleštěném jako zrcadlo, téměř chápal jejich pocity. Nedalo se popřít, že působil impozantním dojmem i mezi nejvybranějšími z Kaveny. Bylo správné, že jejich dominantní rasa na lidi takto působila. Pokynul válečné havěti, aby se zastavila. Nechal svým obětem minutu na to, aby si plně vychutnali strach. Chtěl, aby pochopili beznadějnost své situace. Možná by jim mohl dovolit, aby prosili o život. Některé oběti to dělali. Věděl, že je to poklona jejich velikosti.
Vůdce smečky! Neměli bychom zautočit teď? Rozsekat, trhat ty lidské tvory, dokud jsou zmatení?
Zeptal se vůdce drápu Gazat. Carkual zavrtěl hlavou. Gazat zase ukázal, že nechápe jemnosti strategie. Myslel si, že je lepší jednoduše zautočit, než čekat na správný okamžik, až budou nepřátelé ochromeni strachem. Vůdce smečky schovývavě zavrtěl ocasem.
Ne, dáme jim poznat strach. Až rozpráší pyžmo a poznají beznaděj, pak zautočíme.
Carkual si všiml, že Gazat o tom pochybuje. Dobrá, ať. Však už brzy uvidí, o kolik Carkualovi vůdcovské taktické vědomosti přesahují jeho.
Vůdce smečky, vracejí se zpátky cestou k nám. Nepochybně prchají v panické hruze. Připravte si zbraně!
Římsa tady byla široká jen pro dva vedle sebe stojící skaveny. Válečná havěť zaujala pozici, bojové hole napřežené k útoku. Carkual vyčkával. Těšil se na vítězství, až se ti vyděšení ličtí tvorové setkají s jeho nejlepšími válečníky. Byli tak vystrašení, že se při střemhlavém úprku ani nezastavili. Slepá panika je zahnala přímo na nože. Jistě to byla jen náhoda, která nechala trpaslíkovou sekiru zasvištět vzduchem a prorazit jejich zbraněmi. Ano, teď to viděl, jasněji. Trpaslík byl tak vystrašený, až měl pěnu u úst jako krysa napadená vsteklinou. Skučel bázlivé modlitby k nějakým bohům, které uctíval. Věděl, že je jeho osud spečetěn. Ve své hrůze ovšem natrotil strašlivé škody, jak už se vyděšeným primitivům někdy podaří. Jeden slepý švih rozsekl hlavu skaveního bojovníka. Zuřivé sekání srazilo další dva do koryta kanálu. Kdyby Carkual neznal skaveny lépe, přísahal by, že sami skočili do toho svinstva, aby se vyhnuli boji. Přirozeně něco takového bylo vyloučeno. Trpaslíkovi se přidal vysoký střapatý světlovlasý muž. Bojoval s překvapivou jistotou. Krátkým mečem zasáhl dalšího skavena do hrdla.
Ne! To přece nebylo možné.
Čtyři z jeho nejlepších bojovníků padli a těm lidem se zatím vůbec nic nestalo. Ti bezsrstí měli štěstí. Byl pyšný, když se do boje vrhli další z jeho statečné bojové havěti. Teď cítil, že vítězství je na dosah. Jenže ličtí tvorové to zřejmě nevěděli. Stále postupovali vpřed. Podřadnější skaveni bojovníci před jejich zbraněmi uskakovali. Carkual pochopil, že ho zradili. Místo elitní válečné havěti mu poslali neužitečné krysy. Tohle musel zorganizovat některý jeho mazaný nepřítel ze Skaven Moru, aby ho zdiskreditoval. Jen tak si dokázal vysvětlit, že se dva ubozí obyvatelé z povrchu dokázali prosekat půl tuctem skaveních takzvaných válečníků bez jediného škrábance. Carkual si dodával odvahy, aby čelil nepříteli. Alespoň on se nebál postavit trpaslíkově sekyře ani mužovu meči. On byl velitel, neznal strach. Jen z pouhého rozčílení mrskl ocasem a jeho pyžmové žlázy naběhly, když trpaslíková sekera pocákala stěny kanálu krví. Carkual věděl, že by mohl přemoci jakéhokoliv člověka, ale když se do trpaslíka pustil vůdce drápu Gazat, rozhodl se držet se zpátky. Chtěl poznat bojový styl svého nepřítele. To, jak trpaslík chytal létající skaveny za hrdla a rozvíjel jim lebky o Římsu, bylo jistě docela impozantní. A zcela jistě to nebyl strach, co vedlo Carkuala, aby se tváří tvář spíněným ústům zuřícího šílence vrhl do stoky. Prostě ještě nenastal vhodný čas k boji. Překvapit nepřítele ve spánku by bylo elegantnější a šetrnější k životům skavenů. Jakmile doplave, poví to Tankualovi. Šli po nás, že ano, řekl Felix a znepokojeně se rozhlédl. Rukou si přejel po tváři potřísněné krví a pak se znechuceně podíval na konečky svých prstů. Nepřekvapilo ho, že skaveni mají černou krev.
Nebuď hloupý, človíčku! Proč by měl jít po nás?
Felixovi vadilo, když mu někdo říkal, aby nebyl hloupý. No, nezdá se ti divné, že jsme se tady dole po celé dva týdny nesetkali ani s živáčkem a necelé dva dny poté, co jsi zabil toho skavena, jsme byli napadeni. Zamysli se nad tím, je to jen jeden den od večera, kdy jsem u Zlatého kladiva viděl von Hallstatta. Pravděpodobně mě poznal. Gotrek vyhodil sekeru do vzduchu. Černá krev pocákala Římsu.
Človíčku, on tě nemohl poznat. Zaprvé jsi byl jinak oblečený a stál si za lampou, kterou na něj Gant svítil. Mohl rozeznat jen tou siluetu, jestli vůbec něco viděl. Nejspíš se prostě snažil co nejrychleji zmizet.
Pomalu mu začalo docházet, co Gotrek řekl, nebo spíš co neřekl. Nepochyboval o tom, že viděl von Hallstatta u Zlatého kladiva. Ostatní stokaři se vrátili od mrtvol, které si prohlíželi. Dobrá práce vy dva, řekl Hef. Se zbraněmi to vážně umíte, ale neutekli nám někteří. Měl jsem pocit, že další byli za námi, ale asi se zastavili, když jste vy dva vyrazili. Asi jsme je zastrašili. Dobrá, vezmeme jednu mršinu a ukážeme jí kapitánovi hlídky. Snad nám tentokrát uvěří. Fajn, mladý Felixi, poneseš ho. Felix se mlčky zhýbl pro páchnoucí chlupatou zdechlinu. Cítil ji i přes smrad stoky. Docela ho potěšilo, když se Hef v polovině cesty nabídl, že jí kousek vezme. Takže ty tvrdíš, že jsou pod městem krysáci, bratře? Přímo v kanálech? Když si Felix prohlížel jídelnu v Otově domě, snadno pochopil bratrovu nedůvěru. Všechno se zdálo spolehlivé a bezpečné a už vůbec nehrozivé. Drahé brokátové závěsy zabraňovaly vstoupit noci dovnitř tak účinně, jako vysoké zdi uzavíraly zahradu před městem. Pevný týkový nábytek svědčil o bohatství vystavěném na pevném základě prosperity. Stříbrné příbory, jiné pro každý chod, zrcadlily uspořádaný svět, kde vše mělo své místo. Tady v bratrově kamenném domě si sám nedokázal vybavit podrobnosti různé bitvy, které se dnešního rána účastnil. Ano, jen to řekl, znovu se mu vybavily divoké, vrčící, krysí tváře skavenů, které zabil. Vzpomněl si na bubliny krvavé pěny u jejich tlam. Cítil páchnoucí tíhu, když na něj padaly. Přinutil se takové vzpomínky potlačit. Soustředil se na pohár dobrého paravonského vína, který před něj bratr postavil. Je to skrok nevíře, i přesto, že kolují určité pověsti. Pověsti o to? Obchodník se rozhlédl. Vstal a obešel celý salon, aby se ujistil, že jsou všechny dveře bezpečně zavřené. Jeho bretonská žena Anabela odešla do svého pokoje a nechala oba muže, aby si promluvili o samotě. Otto se opět posadil. Tvář mu po vínu zblunátnila. Plamen svíčky ozářil kapky potu na jeho čele. Povídá se, že v kanálech jsou mutanti, skřetí a další obludy. Felix se musel bratrově vážnosti usmát. Otto tohle vyprávěl stokaři, jako by to bylo obrovské tajemství. Můžeš se smát, Felixi, ale mluvil jsem s lidmi, kteří se zapřísahali, že je to pravda. Skutečně bylo těžké potlačit ironický tón. Otto si toho však nevšiml. No ovšem, stejní lidé, kteří přísahali, že je tam velké podzemní město mutantů nazývané Noční trh, prý se nachází na konci města, na opuštěném hřbitově, navštěvují ho příslušníci určitých zkažených kultů. Myslíš uctívače Sláneše? Otto sevřel upjatě rty. Nepoužívej to slovo v mém domě. Lpí na něm zlá kletba a já nechci upoutat pozornost temných sil nebo jejich přívrženců. Ať už je prokleté nebo ne, tyhle věci existují. Dost, bratře. Zprvu Felix nedokázal uvěřit, že jeho bratr mluví vážně. Napadlo ho, co by o to řekl, kdyby se mu svěřil, že byl jednou na Geheimnisnacht svědkem Slánešových orgií. Rozhodl se, že bude raději mlčet. Při pohledu na bratrovu vážnou, ustrašenou tvář si uvědomil, jaká je mezi nimi propast. Byl kdysi opravdu stejný jako jeho starší bratr, který se třese při pouhé zmínce o temných silách, o nichž neměl ani potuchy. Uvědomil si, že je to nejspíš možné. Začal chápat, co kultistům umožňuje jejich rejdy. Všechno, co se jich týkalo, bylo ve společnosti normálních lidí zahaleno rouškou tajemství. Nikdo se o tom nezmiňoval a nikdo o tom nediskutoval. Lidé raději věřili nebo předstírali, že věří, že takové věci jako kulty chaosu nemohou existovat. Když se o nich někdo zmínil, nechtěli o tom mluvit. Všichni si hnusili mutanty a hodně o tom hovořili. To bylo v pořádku, bylo snadnější soustředit se na viditelné cíle, díky kterým mohli dát průchod svému hluboce zakořeněnému strachu. Ale nadneste možnost, že by normální, zdánlivě duševně zdraví lidé mohli uctívat temné bytosti a prásknou vám dveřmi před nosem. Dramatik Detlef Sirk měl pravdu, když napsal: Naše je země spoutaná tichem, naše je doba, kdy pravda zůstává nevyřčena. Lidé prostě nechtěli vědět. Proč? Felix tomu nerozuměl. Vážně si mysleli, že vyřeší problém, když budou předstírat, že neexistuje. Dnes se kapitán hlídky díval na mrtvolu a nemohl popřít její přítomnost, přestože by nejspíš chtěl. Byl nucen to nahlásit svým nadřízeným. Felixovi přeběhl mráz po zádech, když se vybavil, kdo přišel mrtvolu prozkoumat. Byli to muže z kanceláře hlavního soudce von Hallstatta. Felix by se vsadil, že tělo mrtvého Skavena nikdy nikdo neuvidí. Prozraď mi ještě něco o von Hallstattovi, požádal bratra. Kde bydlí? Otto se ochotně chytil nového tématu. Jeho otec, nižší šlechtic, byl zabit během jednoho selského povstání začátkem 70. let. Von Hallstatt studoval na kněze u Zigmaritu, ale nikdy nebyl vysvěcen. Povídalo se, že kvůli nějakému skandálu týkajícího se špehování ženského kláštera. Je velmi výkonný. Říká se, že si o každém vede spisy a jeho nepřátelé tajemně mizí. Felix mlčel. Jednotlivé dílky skládačky do sebe začaly zapadat. Věřil, že rozumí tomu, co se stalo. Stejně by si to ale měl ověřit. Začne hned zítra ráno. Říkal si, že bydlí blízko? Dvě ulice odtud, nedaleko paláce na Emanuelině náměstí. Felix se opřel zády o opěradlo a dlouze zívl. Dobrá, bratře. Už je pozdě. Opravdu musím jít. Zítra mám práci. Jak chceš? Otto zazvonil malým zvonkem postaveným vedle jeho talíře. Franz ti přinese plášť. Říkal jsem tvému předchůdci, aby sem nikdy nechodil, řekl von Hallstatt a upřeně pozoroval se špatně skrývanou nechutí Skavena. Neměla rád, když byl v jeho pracovně kdokoliv kromě něj. Mohli tě vidět sluhové. Krysý muž mu pohled oplatil. Bylo na něm něco, co von Hallstatta znervózňovalo. Snad to byla našedlá kožešina nebo jeho zvláštní, jakoby slepé oči, ale rozhodně byl jiný než ostatní. Skoro zbuzoval strach.
Tento není jako ostatní lidský tvore. On je šedý věštec, mák lord ve službách 13. Najatý klanem, ale ne jako oni. Důležitý, abych se s tebou setkal. Záležitost hlídači šla špatně, mnoho skavenů mrtvých.
Ale moji sluhové?
Nebát se, pošetili lidský tvore, oni chrápou, spí. Snadné zaklínadlo.
Von Hallstatt odložil spis. Založil ho čistým brkem a něžně ho zavřel. Spustil ruku, až se ocitla nedaleko jilce dýky. Její dotek ho trochu uklidnil. Setkal se s pohledem Skavena a hned se zase odvrátil. Nejsem zvyklý, aby mě někdo nazýval pošetilým. Ani ty to nedělej. Skaven se usmál. Soudce to neuklidnilo. Stále měl pocit, že k němu přiskočí a kousne ho. Nechal ruku na své zbrani. S téměř nepostřehnutelným potřesením hlavy se Skaven přestal smát. Zavrtěl ocasem.
Ovšem, moc líto. Mnoho omluv, ano. Smutek pro ztrátu soukmenovců. K náhradě bude třeba mnoho dávek chaotitu.
Přijímám tvou omluvu. Von Hallstatt se uklidnil. Trochu ho potěšilo, že dokonce i taková obluda jako krysák pociťuje lítost nad smrtí příbuzný. Stále si uvědomoval, že touží po dní, kdy už nebude muset jednat se Skaveny a kdy je bude moci zničit. Zvedl spis a vrátil ho spolu s pečlivě urovnanými svazky na jeho místo do skřínky.
Ti ličtí tvorové jsou pro náš svazek nebezpeční. Oni znají náš vhled a mohou rozpoznat mezi ostatními. Oni nesmí ohrozit vás ani nás.
To je pravda. Ta myšlenka ho znepokojila. Von Hallstatt měl nespočet nepřátel a sebe menší náznak skandálu by použili proti němu. Zrádní stokaři by tu informaci určitě prodali tomu, kdo nabídne víc. Jejich nedostatek loajality k záležitostem lidstva se mu hnusil. Zasloužili si smrt, když si vzpomněl, že je kdysi litoval. Musí zemřít.
Ano, ano. A vy nám musíte ukázat, kde mi je najít.
To je snadné. Dnes jsem hovořil s kapitánem hlídky, otevřel jinou skříňku a vytáhl tenkou složku. Tady jsou jejich spisy.
Dobře, dobře. Brzy oni všichni zemřou, zemřou.
Když se šedý věštec Tankuol znovu ocitl v bezpečí stoky, zaklel. Už ho unavovalo jednání z lupáky, jako je Carkual a ten lidský tvor von Hallstatt. Raději by byl zpátky ve svém teplém doupěti ve Skavenmoru, obklopen plemenicemi a několika zajatými lidskými tvory, kteří běhali v jeho bludišti. Chyběla mu hnilobná vůně bažin a bál se intrik, k nímž určitě docházelo za jeho nepřítomnosti. Nesnášel, když musel pracovat s tím idiotem Carkualem, který ani nezvládl zabít 5 obyčejných lidských tvorů. Když si vzpomněl na štěbetavé omluvy vůdce smečky, měl chuť ukousnout si zlostí vlastní ocas. U 13 byla to pravda. Když chceš pořádně ohlodat kost, musíš ji ohlodat sám. Nemá smysl pověřovat důležitými úkoly takové, jako je bezcenný vůdce smečky. Jenomže jeho páni ho přidělili k Carkualovu klanu a on byl vázán přísahu svému řádu realizovat a urychlovat jejich záměry. A tento byl důležitý. Zvyšoval zásluhy klanu Skap ve velké hře hrané ve Skavenmoru. Věděl, že jakkoliv byl von Hallstatt pošetilý, Byl proněceným agentem. Ze všech lidí, které kdy potkal, byl pán Špehu nejvíce podobný Skavenovi. Přirozeně velice hloupému, ale pořád Skavenovi. Díky jeho strašlivé žárlivosti se s ním dalo snadno manipulovat a díky zaujetí jeho plemenicí Emanuele byl připraven uvěřit všemu, co se jí jakkoliv vzdáleně týkalo. Dokonce i tomu, že Skaveni používají městské krysy jako špehy. Hloupý lidský tvor. Přesto byl von Hallstatt velmi užitečný při odstraňování těch, kteří mohli představovat hrozbu pro dlouhodobé plány 13 a obratně a výkonně zhromažďoval chaotit nezbytný pro výzkumné práce věštců. Ano, ano, bylo moudré odolat touze zabít toho lidského tvora. Byl užitečnější živý než mrtvý, alespoň dokud nenastane velký den a lidstvo se bude znovu svíjet pod drápy Skaveni. Thangul snadno rozluštil zvláštní, nesourodé znaky, které lidé nazývali písmem. Učil se to celý život. Znalost lidského druhu a jeho umění patřilo mezi jeho silné stránky. Von Hallstatt důmyslně přidal plán kanálu v nejbližším okolí obydlí obětí. Ten lidský tvor nebyl úplně neschopný, jak příhodné. Dva z těch lidských tvorů bydleli společně na snadno přístupném místě. Mohl by s nimi začít. Pojď, pojď, Kostilame, mám pro tebe dnes večer práci, zapištěl Thangul. Krysí lidožravý obr spokojeně zavrčel ze stínu, při představě lidské potravy mu obrovské drápy hladce vyklouzly z lůžek. Hef se opile potácel blátivou boční uličkou, když uslyšel zvuky zápasu přicházející z chatrče, kterou sdílel s Gildou a bratrem. Věděl, že neměl zůstávat s Gotrekem v krčmě na tu poslední pintu. Kdyby se velký Jax a jeho muži přišli pomstit v době, kdy byl pryč, nikdy by si to neodpustil. Dotek střenky křiváku v jeho ruce byl chladný a uklidňující. Přál si, aby byl střízlivější, ale s tím se nedalo nic dělat. Rozběhl se, ale skoro okamžitě zakopl o hromadu páchnoucího smetí. V noci byla nová čtvrť bez poulučních světel, smrtící pastí. Zvedl se ze země a vyrazil po ulici opatrněji. Právě si uvědomil, že blízko je otevřený kanál a snadno by do něj mohl spadnout. Zaslechl ječer Gildu a všechna jeho obezřetnost rázem zmizela, když její křik skončil bolestivým zasténáním. Běžel, klopítal přes odpadky a padal přes ně. Věděl, že tady v Laciné ulici nebude kromě něj na volání o pomoc nikdo reagovat, ne v téhle části města. Z chatrče vyšlehly vysoké plameny. Někdo musel při zápase zvrhnout lampu. Zevnitř slyšel zvířecí vrčení. Možná, že jak přivedl své ochočené válečné psy, jak vyhrožoval. Hef se rychle přiblížil ke dveřím. Mihotavém světle plamenu uviděl, že byly vyraženy z pantů. Uvnitř se něco hýbalo. Ve dveřích narazil na bratra. Pavouk otevřel ústa a pokusil se promluvit. Přinula se mu z nich krev. Hef ho chytil, když na něj padal. Když ho rukama objal, ucítil v jeho zádech díru a v ní těžce pracující plíce. Pavouk zasténal a zmlkl navždy. Bylo to jako noční můra. Vrátil se domů, ale jeho domov byl v plamenech. Jeho bratr byl mrtvý. Ne, to nebylo možné. Od narození byli on a pavouk nerozlučitelní. Sloužili na stejné rybářské lodi, ukradli stejné peníze, utekli spolu do stejného města, žili se stejnou dívkou. Měli stejný život. Kdyby byl pavouk mrtvý, potom Hef stál bez hnutí. Slzy mu tekly po tváři, když se z trosek hořící chýše vynořila obludná postava. Poslední věc, kterou slyšel, byl pisklavý zvuk za jejími zády.